habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington waa habeenimo khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo
inta badan marka laga hadlaya geeska africa ama soomaaliya masiibooyinka dabiiciya ka dhaca saddex xun baa lagu soo koobay inta badan marka waa ay keeneen isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa marka waa abaar waa daba dheeraata fatahaado iyo ay xasaxaraha saddexdaasun baa hadiya jeer inta badan ka dhaca laakiin mar dhexda ahayd oo 2017 ahayd markii warisay deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay
waxaa kaloo aan idiin haynaa soomaaliya oo ilaa 10 safiir oo cusub magacowday qaar ka mid ah dalalka caalamka ay xiriirka diblomaasiyad la leedahay xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ruushka ayaa gantaal ku garaacay 6 gobol oo ku yaala ukrain halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan 5 qof oo rayid ah kuna dhaawacay ku dhowaad 10 kale oo ay ku jirto haweenay uur leh weerarada ruushku ku barbatilmaameedsaday 3 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimadda kiyev halkaasi oo diblomaasiga ugu sarreeya midowda yurub joseph borrell uu kaga xaajoonaya gargaarka militari iyo taageerada dhaqaale ee dalka ukrain wuxuuna u sheegay in uu maalintiisa ku bilaabi doono hoyga weerarka cirka isagoo ku tilmaamay qayb ka mid ah xaqiiqada maalinlaha ah ee ukrain kadib ku dhowaad 2 sano oo dagaal ah dalka ukrain ayaa si aad ah ugu baahan gargaarka reer galbeedka iyadoo uu la daalaa dhacayo rasaas iyo ciidan yari qaar ka mid ah maalgeliyaasha shisheeye ee muddada dheer ayaa sidoo kale shaki ku jira iyadoo dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayey in lagu gaaro heshiis ku saabsan gargaarka ukrain ee senatka maraykanka uu burburay salaasadii afhayeenka milatariga ee ra-iisul wasaaraha ciraaq yaxya rasuul ayaa sheegay khamiista maanta ah in duqaynta isdabajoogga ah ee maraykanku ku hayo kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageertay gudaha ciraaq ay ku riixayso dowladda in ay soo afjarto howlgalka xulufada uu maraykanku hogaamiyo ee dalkaasi ciraaq militariga maraykanka ayaa sheegay in weerar 4 lagu dilay taliye ka tirsan kataa'ib xisbullah oo ah koox hubaysan oo iiraan ay taageerto oo ku sugan ciraaq oo bentagonkuna uu ku eedeeyey weerarada ciidamadooda maraykanka rasuul ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ay noqdeen kuwo ciraaq u keenaya xasilooni darro iyo colaad sidoo hadalka u dhigay dhulgo ka dhacay koonfurta filibiin ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 7 qof oo tuulo ku noola iyo 48 kale oo la la-yahay ciidamada booliska iyo mutadawiciin ayaa soo badbaadiyey 30 qof oo dadka deegaanka ah kuwaasi oo ku dhaawacmay dhulka go'ay oo tuulada buuraleyda ah masaara ee gobolka davo di oro habeenkii salaasadii baaritaan ayaa dib u bilowday 4 kadib markii la hakiyey xilli habeennimo ah sababo la xidhiira cabsi laga qabo dhulka inuu mar kale go'o sida ay sheegeen saraakiishu in ka badan 750 qoys ayaa loo raray xarumaha daadguraynta sida ay sheegeen saraakiisha waxqabashada musiibada ee dalkaasi filibiin intaasina dhegaystayaal waxaynoogu idil warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey 10 safiir oo cusub oo soomaaliya uga howlgeli doona qaar ka mid a dalalka caalamka ee ay soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed la wadaagto cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ansixiyey 10 safiir oo soomaaliya ku mateli doona caalamka xubnaha la meel mariyey ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin caanka ah gudaha dalka kuwaasi oo muddo fog saaxadda siyaasadda soomaaliya ku jiray waxaana ay kalayihiin xubnaha maanta la meel mariyey cabdilcasiis maxamuud maxamed oo farabadne loo yaqaano cabdulaahi maxamed sheekh cabdulaahi cali cabdi awaare علي محمد أبوكر، بشير حسن حاجي، فتح الدين علي محمد، حسين عبد حلاني، قدي جعصب لعلي، قدر دعالي، يصيدو كله رضوان حرسي محمد. سيدو كله قلها وسيرادة صوماليا ايا وحي شركي مانتا كوان سعيين حبراعا نغنقلينتا حكمين تهوبكا رساستا ايا وحيابها قرحا تاسيو اللغو حكمين يو ديباتوينكا اي سببان هوبكا ايا قرحيادا سيدا شرع الدرادة لو اذيك سدو سيدا اللغو شاقا ورسحا فديد كسو بحي حكومتا قرالك حكومت دو اي سيدا ايا سي وحا سيدو كله اللغو شاقا إن شركة قلها وسيرادة هاللغو سو بندقاي وربحنا لحريري أمنيقا قود دالكا دي بوهابين تدق لغا سوماليا حوكتا هشي سيدا دولادا إيا سيدو كالي عياريه دولاد قبلي ديادا دوان كسور دماداي مقالادا مقدشي عاصمات دالكا سوماليا كولان كمان تلغوان سحيا سفيرادا أيا وحا شركة دومينا يرئيس الوسارة كحيغانكا سوماليا مودانا صالح أحمد جامع أو حد أحكو سمها رئيس الوزارة هاسدالكا واتراضي أغو بدنيد وصفيراء هو لميل مريي تان إيا مركي لدورتي مدحوين حسن شيخ محمود عبد العزيز برو في أوي مقدشو.
maxkamada sare ee Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah dhageysanaysa doodo la xiriira in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ugu horeeya musharaxiinta jamhuuriga ee doonaysa in ay u bartamaan xafiiska madaxweynaha doorashada soo socota in uu u qalmo xilkan iyo in lagu daro warqadaha codbixinta ee gobolada sababo la xiriira doorkiisii ku lahaa dhacdadii 6 bishii January 2022 lagu weeraray xarunta Kongreska Mareykanka. Madaxa xafiiska VOA ee aqalka cad Patsy Wilskora ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aden.
Janaayo 6-deedii sanadkii 2022 koox taageerayaasha Donald Trump oo rumaystay hadaladiisii ahaa in doorashadii November la dhacay ama la xaday ayaa xoog ku galay aqalka Mareykanka ee Capitol Hill si ay uga hor joogsadaan amaba u joojiyaan sharci dejiyaasha cadeynta guusha Joe Biden. Doorka Trump ee go'doominta iyo haddii ay tahay in ay ka dhigto in uusan u tartami karin dib u doorashada ayaa udub dhexaad u ah kiiska la horgeeyay maxkamadda sare Khamiistan ee ku saabsan in musharaxa jamhuuriga ay tahay in laga saaro codadka gobolka Colorado sababtoo ah waxa uu galay kacdoon 6-dii Janaayo sanadkii 2022. Mark Graber waa professor xagga sharciga ka dhiga jaamacadda Francis King Carey.
Donald Trump incited that insurrection.
Donald Trump ayaa kiciyay kacdoonkaasi.
Mark Graber oo ah khabiir hormuud u ah sharciga dastuurka ee kacdoonka waa mid ka mid ah aqoonyahanno badan oo gudbiyay qoraal kooban oo ka dhana Donald Trump.
He was told there were people in the crowd with weapons who intended to invade Congress.
Waxaa loo sheegay inay ku jireen dad hubsita oo doonayay inay ku duulaan Kongreska. Wuxuu ugu jawaabay isagoo leh markii qiyaamo jirto ma isticmaalin macnaha caadiga ah, waad dagaalamaysaa, waxaad u dagaalamaysaa sida cadaabta oo kale. Qof maangal ah wuxuu dhihi karaa marka la eega habdhaqanka Trump wuxuu damacsanaa inuu kiciyo kacdoonno oo uu ka qayb qaato.
Kiiska waxa uu ku salaysan yahay wax ka beddelka 14-aad oo la qoray sanadkii 1866 kadib dhammaadkii dagaalkii sokeeyey si loo ilaaliyo gobolladii Confederacy-ka ahaa ee doonayay inay go'aan. Saraakiisha 11-kii gobol ee koonfurta ee ka goostay Mareykanka si ay u ilaaliyaan nidaamka adoonsiga inay ku soo noqdaan awoodda. Qaybta saddexaad waxa ay meesha ka saareysaa in uu qabto xilka qofka ku dhaartay inuu taageerayo dastuurka kadibna ku kacay kacdoon. Donald Trump wuxuu sheegay in kiisku uu qayb ka yahay beegsiga gaarka ah sida hadalka loo dhigay ee Biden ee ka dhanka ah siyaasi ka soo horjeeda isaga. Sheegashadaasi oo maamulka Biden beeniyey. Qareenadiisa ayaa ku doodaya in 6-dii Janaayo aysan ahayn kacdoon oo Trump uu kaliya adeegsaday xuquuqdiisa xorriyadda qowlka. Waxa ay sheegeen in ay qaybta saddexaad aanay qusayn madaxweyneyaasha oo aan loo adeegsan karin in Trump ay ka dhigto mid aan u qalmin in uu cararo madaxweyne. Sidoo kale Alan Dershowitz waa professor xagga sharciga oo ka tirsan jaamacadda Harvard, kaasoo horey u difaacay Donald Trump.
In the absence of congressional action, I don't believe the 14th Amendment is self-enforcing. Otherwise, why would you need
maqnaanshaha ficilka kongreska barumaysni in wax ka beddelka 14-aad uu yahay mid iskiis u fulinaya. Haddii kale, waxaad ugu baahan tahay qodobka 5-aad ee wax ka beddelka 14-aad ee si cad u siinaya kongreska awoodda uu ku gaaro go'aamada.
Lix ka mid a 9 garsoore ee maxkamadda sare waxaa magacaabay madaxweyneyaasha jamhuuriga oo ay ku jiraan 3 oo magacaabay Donald Trump. Laakiin inkastoo ay qabaan fikirkooda gaarka ah, haddana garsoorayaashani waxay la dagaalami doonaan isla xaqiiqooyinka taariikhiga ah. Alan J. Lichman waa professor taariikhda ka dhiga jaamacadda American University ee Washington.
It's going to be very difficult for them to contradict the historical evidence we present in our brief that Trump is covered.
Adbe wad kan doonta inay ka hor yimaadaan caddaynta taariikhiga ah ee aan ku soo bandhignay qoraalkeenna kooban. In Trump uu daboolay qaybta number 3 inaysan u baahnayn fal kale oo kongreska ama xukun ah, qaybtanna looguma talagelin oo keliya kooxihii hore.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego baaxadda siyaasadeed ee saameynta xukunka, maxkamadda sare ayaa laga yaabaa inay diiddo inay samayso go'aanka kama dambaysta ah oo ay u dhaafto kongreska. Bilaha soo socda, maxkamaddu waxa ay sidoo kale u badan tahay in ay ka doodi doonto sheegashada xasaanadda ee Trump ee kays kale oo faragelin doorasho oo federaal ah oo uu ka soo xareeyey qareen ka gaarka ah ee la yiraahdo Jack Smith. Taas waxaa diiday maxkamadda racfaanka ee federaalka maalintii Talaadada.
Dhinaca kalena, aqalka senatka ee Maraykanka ayaa 4 shalay tixgeliyey $5.9 bilyan oo dollar oo gargaar shisheeye ah kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ay hor istaageen heshiis labageysood ah oo ku saabsanaa amniga xuduudda iyo gargaarka Ukraine iyo Israa'il, kaasoo ku kacayay kharash gaaraya $118 bilyan oo dollar. Wariyaha VOA-da Catherine Gibson ayaa warbixintan soo dirtay.
Lacagtan ayaa waxaa ka mid ah $60 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo Ukraine loogu talagalay iyo $14 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Israa'il. Waana qayb ka mid ah xidhmo cusub oo $59 bilyan oo dollar ah oo gargaar shisheeye loo qoondeeyey kadib markii jamhuuriinta senadku ay xanibeen heshiis weyn oo ku kacayay $118 bilyan oo dollar, kaasoo ahaa heshiis dhinaca labageysood ah oo ku saabsan amniga xuduudaha, sida uu faahfaahinayo Jack Schumer, hogaamiyaha aqlabiyadda senadka.
We knew about a week ago when Trump mixed in and said, you know, wanted to be political and said he'd prefer chaos at the border.
Waxaan ogaanay qiyaastii 7 kahor markii Trump uu ku dhexmay arrimaha isagoo rabay in ay noqoto arrin siyaasadeed. Trump waxa uu sheegay in uu door biday in ay fawdo ka dhacdo xuduudda sababtoo ah wuxuu u haystaa in ay ka caawinayso doorashada. Waxaanu sii ogeyn inaan u baahan doono xal kale. Heshiiska labageysoodka ah waxa uu kordhin lahaa awoodda xiritaanka socdaalka, wuxuu soo afjari lahaa dhaqanka u ogolaanaya soo galootiga in ay ku sii sugnaadaan Maraykanka intay magangelyada sugayaan. Waxayna u ogolaan doontaa madaxweyneyaasha in ay si ku meel gaara u xidhaan xadka Maraykanka iyo Mexika haddii isgoysyadu ay gaaraan heer gaar ah. Senatka jamhuuriga ayaa sheegay in sharcigan aanu ku filayn, sida uu xusay Senator Ted Cruz.
This bill doesn't fix it. Understand this border crisis is deliberate.
Xeer kalimaha mid xaaladda hagaajinaya, ogow dhibaatadan xuduudeed waa mid ula ka ah Joe Biden ayaa sababay. Waxa uu sabab u ahaa go'aamo u gaar ah oo murankan taagan dhaliyay. Laakiin senadka madaxa bannaan sida Christine Sinema oo ka mid ah 3 senator ee heshiiska ka xaajooday ayaa sheegtay in mucaaradku ay rabeen xisaabin siyaasadeed.
Less than 24 hours after we released the bill, my Republican colleagues changed their minds. Turns out they want all talk and no action.
Wax ka yar 24 saacadood kadib markii aan sii daynay sharciga, asxaabtayda jamhuuriga ayaa bedelay go'aankoodii hore. Waxaa soo baxday inay rabaan dhammaan hadal iyo ficil la'aan. Amniga xuduuduhu ma aha mid khatar ku ah amniga qaranka. waa hadal loogu talagalay doorashada.
Dimuqraadiyiinta ayaana ka digay cawaaqibka ka dhalan kara in gargaarka loo gudbin waayo Ukraine ay noqon doonto mid sida fog saameyn u yeelata, sida uu sheegay senator amaba ay sheegtay senator Betty Murray oo Dimuqraadi ah.
Republicans will be telling our allies our word cannot be trusted. Telling dictators like Putin that our threats are not serious.
Republicanku waxay u gudbin doonaan xulafadeena ficillo u muuqda in siyaasadeena aan la aamini karin. Waxay fariin u direysaa kaliyi taliyaasha sida Putin oo kale in hanjabaadaheena aanay ahayn wax xalisa. Waxay caalamka u sheegaysaa fariin ah in hoggaankii Mareykanka ee caalamka ay wiiqayaan caqabadaha ay jamhuuriga abuurayaan.
Horaantii toddobaadkan, afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka Mike Johnson waxa uu sheegay in heshiiska labada dhinac uu dhiman doono marka uu yimaado aqalka Mareykanka, laakiin sharciga keligiis ee aqalka jamhuuriga ee ah in gargaarka loo diro Israa'iil ayaa guuldareystay habeenimadii salaasadii.
There is no reason whatsoever for them to object to the
ma jirto sabab ay uga soo horjeestaan waxa ku jira xeerkan. Waxay u sameynayaan ujeedooyin siyaasadeed. Arintani waxay u xun tahay amnigeena qaranka. Senatarada jamhuuriga ayaa codsaday in wax ka beddelka amniga xuduudaha lagu daro sharciga kaalmada shisheeye. Xildhibaanada ayaa la filayaa in ay shaqeeyaan ilaa dhammaadka toddobaadka si ay uga codeeyaan ansixinta xirmada gargaarka.
halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida loogu gaashaaman karo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
bilowgii bisha februari ayaa qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay direen codsi gargaar lacageed oo dhan 1.6 bilyan oo dolar si looga jawaabo loolan dhinaca arrimaha bini'aadanimada ah oo Soomaaliya ka jira. Qorshe lagu magacaabay qorshe howleedka baahida bini'aadanimo ee sanadka 2024 ayaa qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin ku doonayaan inay ku caawiyaan 180 milyan oo qof oo baahi darani ahayso, kuwaasi oo ku kala sugan 27 waddan. Qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ayaa u baahan lacag dhan 4.4 bilyan oo dollar si baahiyaha jira loo daboolo. Codsiyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Soomaaliya sannadihii u dambeeyay ay dhibaato kala kulantay musiibooyin dabiici ah oo kala duwan. Waxaa intaasi dheer in dhibaatooyinkaasi musiibooyinka dabiicigu ay keeneen cudurro laga dhaxlo. Dhibaato kale ayaa iyaduna ah in gargaarkii yaraa ee dadka soo gaadhay la lunsado oo suuqyada ganacsiga lagu iibiyo. haddii haddaba aynu ku hormarno, waa kuwee musiibooyinka dabiiciga ah ee saameeya dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika? Waa kan Xuseen Maxamed Yuusuf oo khabiir dhinaca la qabsiga isbeddelka cimilada ah, kana tirsan urur goboleedka IGAD, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
mahadsantahay Maxamed. inta badan marka laga hadlayo Geeska Afrika ama Soomaaliya, musiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca 3 xun baa lagu soo koobay inta badan. Marka ay keeneen isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa. Marka waa abaar daba dheeraata, fatahaado iyo ay xasaaraha 3 xun baa hadii jeer inta badan ka dhaca, laakiin mar dhexda ahayd oo 2007 ahayd markii ugu horreysay deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay. marka inta badan 3 xun baa kusoo noqnoqda oo ay caan ku tahay, taas un baana hadii jeer ka shaqaynteeda sidii oo dadbisku kale looga shaqeeyaa oo ma jiraan wax sustainable hadii jeer, laakiin waxa weeyaan uun 3 xun baa laga shaqeeyaa 15-20 sano u dambeeyey la tacaaliddooda haddii aan si kooban kugu sheego.
waan gartay. marka kaabayaasha ay saameeyeen adoo eegaya deegaanada ugu daran waa kuwe?
maxamed, abaartu si guud way saameysaa deegaanka deegaanada Soomaalida ama Geeska Afrika. abaartu si siman bay u saameysaa, inkastoo dee loo kala badan yahay meelaha wabiyada ee biyaha laga helo dadku ay hadii jeer u baxsadaan inay macni ku yar badbaadaan. fatahaada iyo daadadkuna waxay saameeyaan dhulka ay wabiyadu maraan inta badan. Soomaaliya wabiga Shabeella ha u badnaatay dhulku soo maray inta badan. dhowaan mumbay ahayd markii fatahaad aada u saameysay kaabayaashii bulshada ee deegaanadaas wabigu maraa ay aada u saameysay. marka ninka haddii aan ku sheegay waxyaabaha saameynta uu keenay waxa weyaan bay u saameeyey dhammaan waxa burburiyey wadooyinkii dadku mareeyeen, biyihii waxay qaadeen ama ay buuxdhaafiyeen iskuulladii deegaanadii bulshada barakac badan baa ka dhacay. dhulkii beeraleyda beero badan oo beernaa buu baabiiyey. kanaladii waraabkaay biyuhu marayeen buu aada u saameeyey, fatxaddaasi aada u saameysay. Marka waxaan odhan karaa waxay saameysay dhammaan kaabayaashii bulshada ee ay bulshada soomaalida ku tiirsanayd, inta badan ama xoolaa ama beeraa wixii noocaas oo kale oo dhan ba aad bay u saameysay. Marka tiiba weliimka dee kasoo kabashadeeda lagu jiraa waana dareemi kartaa marka laga hadlayo geeska afrika ama soomaalida waxaa laga shaqeeyaa un macnihii ka jawaabid. Haddana marka laga jawaabo sanadka dambe yarin baa soo noqoto. Marka waxaan u malaynayaa macnihii inaanan loo wajihin sidii loo baahnaa arrintaas macnihii la tacaalideeda. Waxay ahayd in laga eega dhinaca macnihii in dee waxyaabo la qabsiga bulshadan kor u qaadayo sustainable oo waara in laga howlgalay ahayd. Laakiin dadna waxay u muuqataa un hay-adaha iyo bulshada caalamka waxay ka shaqeeyaan un dadbamis marka in markay wax dhacaan lala tacaalo. Laakiin waxaa loo baahan yahay in laga tacaalo macnihii digniinta hore wixii waxaan lagu yidhaahdo early warning kaas ingiriiska lagu yidhahdo in laga shaqeeya muhiima. Taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo fahan iyo juhdi dheeraada. Laakiin waxaan u arkaan inta badan dadka ka shaqeeya macnihii khubarada dulkan ka shaqeeya waxay arkaan inay tahay macnihii dadbamis oo kale in laga shaqeeyo oo ay soo noqnoqonayso. Intaasoo midiyo baa lagu bixiya. Haddana dadka baahida qabaa sanadka kadib dambe sii kordhaano. Marka wax isbedel oo caynkaasoo la taaban kara hadiise inaanu aan la samayn bay u muuqataa sida ay tahay.
iyadoo gargaarka soomaalida soo gaadha aanu ku filayn daboolidda baahida jirta, ayaa sida aan soo sheegnay waxaa jira in gargaarkii gaadhay deegaanada qaarkood la lunsado. maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo deegaano kale ayaa arrimahaasi laga soo wariyey. haddaba wacyigelin taas ku saabsan ayaa maamulka Koonfur Galbeed oo arrintaasi ka sameeyey talaadadii bisha Februari ay lixda ahayd. Waakiil Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, oo kulankaasi wacyigelinta ah ka hadlay.
dhibaataan haysato ilaahay naga saaro, gacanteena horsanay ilaahay xaaladdan horta naga saaro. waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha allah ilaahay aan barina waa ka bixi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. ujeeddada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsa horta mid sharci darro ah. ha noqoto qofka inta la sii gadaaya, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaaya, intaas horta waa sharci darro. waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah, dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah, aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan. taas aan ka wada shaqayno.
marka laga yimaado deeqaha ka yimaada hay-adaha gargaarka caalamiga ah, jaaliyadda Soomaalida ee qurbaha ayaa iyaguna kaalin weyn ka geysta taakulaynta dadka musiibooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliya ku waxyeeloobay. culimada diinta ayaa kaalinta hore kaga jira abaabulka iyo dhiirigelinta howlahaasi. Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo imaamka masjidka Muslim Community Center oo ku yaala magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ayaa ka hadlaya dhowrista gargaarka ururintiisa dhibta laga soo maray.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا محمد وما زنت هاي سيدان حقنا هاي دين تين إسلامك وحي آد يعني أغهدش ورسولك صلوات ربي وسلام عليه أغهد لي ذاتك مسؤولية دا أي سارن تهي ذاتك أس وحان أغونا سيحين لها إني دادال مرول بددك ويدداليان laakiin inay dagaalka sii labanlaabaan oo waxa mas-uuliyadda ilaahay uu saaray ilaahay weydiin doono markii alla la hor istaago maalinta yowmal qiyaama in ilaahay kaga cabsadaan. gaar ahaan waxaan aad u sii jeclaan lahaa in deeqaha adduunku uu bixiyo, ilaan marar badan soomaalidu hadda maanta waxay un ku tirsan tahay adduunka, ama ha noqoto nimankan yurub ha noqoto ama north america ha noqoto ama carabtaba ha noqotee, dadka soomaalidu deeqa unbay ka raadiyaan dibadaha oo ay wax ka rajeeyaan. wixii la keeno oo lagu soo qaado magaca shacbiga soomaaliyeed inuuna iska noqonin wax uu shaqsi iskaga takrifalahayo, laga bilaabo meesha u sarreysa iyo meesha u hoosaysa, qof walba oo madaxa inuu alla ka cabsado, mujtamacaas uu mas-uulka ka yahay ee ilaahay weydiin doono in uu mujtamacaas u naxariisto siduu ilaahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkii imaam tirmidi uu wariyey, uu rasuulku yidhi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan, kuwa naxariistu ilaahay u naxariistaa, irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, dadka dhulka jooga, xayawaanka, cimilada, wax walba u naxariistu ilaahay yidhi, ilaahay baa idinkana markaa idiin naxariisan doona. waxaa xaqiiqa oo aan aad u jeclahay inaan halkan ka sheego qof kasta oo bini aadama inuu ogaado xaqiiqa dhab ah. xaqiiqada dhabta waxa weeyaan maalinta uu adduunkan ka baxo waana laga wada bixi, inuuna waxba raacaynin, guri la dhistayna raaci maayo, lacag bangi la geystayna raaci mayso qofka, وحراعها يوحي ونكسنا وقال له رتي سكيستي وحوال بقو سمينا ولا ويدينا ولا سؤالي سيدو إلهي سبحانه وتعالى إنه شيء قرآنك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وحاكلوا إلهي قرآنك إنه شيء إن وحوال بقو انكوها الله إنه للريكورد كرينا أيوه ملائكة إلهي هذا كان هذا محمد أذيق أنيق أنكوها ذا الله إنه ملائكة وي ريكورد كرينا إسا أدونا ما تريكورد كرينا إسا قف ولبقو مسؤولين ساس هؤقادو الله كبقو أدونك وواحد كير ساعد قرآنك مركة قاركوت كتل لما ساعة من نهار مركة قاركوت قرآنك وكتل لما عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها مركة إنو قفكو إلهي حسوستو كلي إنو وإلى الله رستغي وحسناده
سيدا ينصو حسنا لباتوين كو عافماتكو يقوه الرأيان أيايي مادة مصيبوين كدبيعيكا كدب فتهادي كرد شي حالده النينيو اي وبيغ شبهله ايا مغالوين كترسن غوبل كهيران كدغي ميل حرونودا بيوه قادان اي كدشين وكان دكتور محمد حسين عبد الله محمد صومالي او كاول غلا اسبيتال كسيخا جيت اي مغالده بلدوينه شرحيا حرونودا كدشاي بيي مغالده فريستاي
سيدا كورهينا بي بحدي او كوسو بلاوتاي غوبلكا 19 نوفمبر ان الا وهي مغالده هيستاي 19 جانوري ku dhawaad 19 December marka magaalada waxay ku jirtay muddo 2 bilood ku dhawaada wallahi inuu isheeg markii magaalada ka baxday sida caadiga ah ee diibaxada lagu yaqaanay waxa ka dhashay cudur aad iyo aad u weyn oo markii category ahaan ama group ahaan la isugu xiro mostly loo yaqaan waterborne disease waa cudur ugu horeeyso kalooraha uu ku xigo typhoidka ama tifoga waxa kale oo kamid ah cuduradan food poisoning iyo dadkii cunadii ku sumoobayo dehreeyaha oo iska caadiga ah infectious diseases ka waa asigana kamid ah cudurada hadda locally lagu arko inta badan waxaan isleeyahay soona hadda ay ka jirtay baladweyne iyo hareeraha xoog leh gobolka Hiiraan ay saameysay biibaxadi waxa laga garan karaa in dhib xoogan oo cuduradaas waterborne disease ka waxa jira cases fara badan oo la siixiyay xarumaha caafimaad oo ka cabanaya kaloora ama dihareya akid water dihareya in masha Allah aad iyo aad gudiga dhaqaatiirta anaga yani aad ayaa looga la falceliyay dadaal badan loo sameeyay iyadoo la kaashanayo hay'adaha localka iyo hay'adaha internationalka waxaan isleeyahay cuduradaasi marka san way soo noqdaan waa common gobolka hadii ba fataada dhacaan inay dhacaan cudurada loo yaqaano waterborne disease
Dr. Maxamed Soomaali ayaa sheegay in dhibaatooyinkaas caafimaad ay keeneen culays bulsho oo khayraad ku filan aan loo haynin sida muuqata dhibaatooyinka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ah waa kuwa soo noqnoqda hadaba sidee ayaa looga tababushaysan karaa waa kan markale Sheikh Maxamed Cabdullaahi
Soomaalidu waa dad runti yani dadkooda dibadda joogay ay dad deeqsiyaal ho kalmeeyay dadkooda gudaha joogay yihiin personally anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay la'aanta dadka qurbada jooga wadankeena inuu dhibaato weyn gelin laha dadka lacagta dira meel kasta ee adduunka joogan ama ha joogan Australia ama Europe ha joogan ama North America ha joogan ama khaliijka iyo dowladaha arabaha ha joogan dadku lacag badan bay diraan oo saaxiib asxaabtooda ay u diraan oo ehelkooda ay u diraan oo dadku ay dadaalaan laakiin waxaad moodaa inay waxoogaa u baahan tahay more organizing in wixii la isku yara hagaajiyo oo muassasad u gargaara dadka inay dadku meel kasta joogan inkastoo jiraan haddana in la sii balaadhiyo inay fiicnaan lahayd barnaamijsanahay wayna ku mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo caruurtooda ay gurbada la joogan Ilaahay ugu xifdiyo sadaqada ay la baxayaan oo dadka ehelkooda iyo walaalahooda iyo qaraabooda iyo wadankooda ay geeynaayaan
dhinaciisa Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah khabiir dhinaca la qabsiga cimilada ah ayaa sheegay in la sameeyay istaraatiijiyad aan ku koobnayn hanaanka dibdamiska ama dhiig joojinta ku salaysan
waxa looga soo kaban karaa baan aaminsanahay shakhsiyan haddii aan aniga khibradayda u adeegsanayn intii badan ka shaqeynayay deegaanada Soomaalida waxa weeye in aan laga shaqeyn oo kaliya uun dee markay dhiig joojinta sidii aad u dhigi lahayd ee laga shaqeeyo in laga shaqeeyo wax waara bulshadaas oo macnaheedu ka caawiyo la qabsiga isbeddelka cimilada iyo wixii la halmaalo marka waxa ay noqon kartaa macnaheedu in waxa la yiraahdo forecasting ama saadaasha hawada xogta laga helo la isticmaalo taas lagu hawlgalo laga diyaar garoobo marka ay xogtaasi bulshada gaadho ka diyaargarowga uu noqon karaa marka ay abaar timaado in dadkii la baro macnaheedu ay wax kaytadaan hadii aanay awood lahayn in loo diyaariyo macnaheedu waxaan samayn karaa waxa la yiraahdo iyo saadaasha kuri laga hadlayo waxa la yiraahdo impact forecasting ama saameynta macnihii ay waxaas keeni karaan ama fatahaadi keeni karto ama abaari keeni karto in la darso marka kaa lagu salayo oo dadka markaa haddii ay roob yaraanay kusoo wajahan tahay dee laga caawiyo in xoolaha calab loo iibiyo dadku ay u diyaargaroodaan taasaa marka ama in loo sameeyo macnihii dadka laga hormariyo in loo sameeyo ceelal biyo xagga beeraha laga kabo infrastructure la xidhiidha macnihii waraabka beeraha iyo wixii la halmaamayso taasi waxay awoojinaysaa inay la qabsadaan isbedelka cimilada duufaa iyo abaarisan oo noqonay ay wax beertaan ka diyaargaroodaan la qabsadaan marka haddii loo baahan yahay marka in dadkan si dhaba loo caawiyo waa in kaabayaashaas laga shaqeeya si joogtaa taasina waxay awoodu siinaysaa marka inay si waarta oo aan dekumeel gaad ahayn ay ula qabsadaan isbedelkii cimilada oo reerig u saameeyey laakiin inaan laga shaqeyn de macnihii gurmade laga shaqeeyo horumarinta bulshada ee kaabayaasha biyaha beeraha waxbarashada caafimaadka xoolahaas way isku xiranyihiin dhammaan kaabayaasha bulshada soomaalida ku tiirsan tahay bay saameeyeen taasaa markaa in laga shaqeeyo oo la darso waxaa aqala ingiriska lagu dhaha anticipatory actions ama tallaabooyin lagaga hortegayo ama lagu wajahayo de wax soo socda macnihi in la qaado oo ay ka mid tahay in dhaqaale loo raadiyo xilli intaanay hawsuba dhicin waxaa kaloo iyadna ka mid ah in dee digninta hore dadka lagu wacyigeliyo oo laga diyaargaroobo aanu laga shaqeyn macnihii dhigtoojin joogta taasina de waxba kama taraysa bulshada geeska africa ama soomaalida waxay hadii kaa saameynaysaa inay noqoto markasta inay baahidii sii kordho taasina aanay wax xal oo waara ka keenin arrimahan masiigooyinka soo noqnoqonaya geeska africa ama dhulka soomaalida ka dhaca hadiise
raadka isbeddelka cimilada ayaanan ku koobnayn dhulka geeska africa oo waa mid dunida oo dhan saameeyey hase yeeshee u nuglaanta ayaa ah mid gobolka geeska africa aad uga jirta
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a baakistaan ayaa wajahaysa mushkilado dhaqaale iyo kuwo amni iyadoo natiijada ka soo baxda doorashada khamiista maanta ah looga dareeray dalkaasi ay muhiim u tahay go'aaminta jihada mustaqbalka baakistaan waxaa jira walaac soo muuqanaya oo ku aadan sida uu u dhacay ama u dhacday doorashada iyo shaki oo laga gelinayo xalaalnimada natiijada kasoo baxda wariyaha v o eda saba shah khan ayaa warbixintan inoo soo dirtay saare cidla nuur ayaa inoo faahfaahinaysa
walaaca ugu weyn ee doorashooyinka la xidhiira ee ka taagnaa dalka baakistaan wuxuu salka ku hayay doorashadani ma noqon doontaa mid xora oo xalaala mid ka mida ardayda jaamacadda oo sida ay wax u socdaan ka walaacsan ayaa sheegay in qof kasta oo si fiican u ololeynaya laga saarayo tartanka doorashada taasina ay jahawareer ku riday bulshada
qof kasta oo laysleeyahay si fiican buu wax u wadaaba waa laga saarayaa tartanka doorashada qaar kalena way ka daba tegayaan kuwii hore
arrimaha mawduucan la xidhiidhaa ma aha kuwo bulshada rayidkaa dhexdooda un ku kooban hase ahaatee waa kuwo hareeyey doodaha ugu waaweyn ee siyaasiyiinta iyo musharaxiinta u tartamaya jagooyinka kala duwan ee xisbiyada bilowaad buhuuto sardaari oo ah musharaxa u tartamaya jagada ra-iisul wasaarenimo ee xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo p p p ee pakistan peoples party waxa uu sheegay inay rabaan doorasho xor ah
waxaanu doonaynaa doorasho xor ah oo xalaal ah intii suurtagal ah
geesta kale sardaar actor mengal oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee baluchistan national party ayaa sheegay in waaye aragnimada doorashadii tan ka horreysay ay u tilmaamayso inay ahayd mid aan cadaalad ahayn isla markaana ay kalsooni darro ka qabaan doorashadan
waxaa laga yaabaa in aanu maanka ku hayno oo aanu ka fikirayno in haddii doorashadii horeba aanay ahayn mid cadaalada tani maxay noqon kartaa maanay ahayn in aanu nolosha iyada ku luminay rajadan beenta ah
taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi baakistaan cimraan khan ayaa iyaguna ka biyadiidsan musharaxa xisbigooda ee loo diiday inuu ka qayb galo tartanka isla markaana xabsiga lagu xukumo dadka walaaca ka qabaa kuma koobno oo keliya taageerayaasha cimraan khan balse waxaa jira siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin maraykana oo fikraddaasi midaan ka fogeyn qaba sida brad sherman oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka kana soo jeeda xisbiga dimuquraadiga
I'm certainly not a Pakistani constitutional lawyer. Anigu
xaqiiqdii mayhiin sharciyaqaan dastuurka Baakistaan aqoon u leh, laakiin waxaynu arkaynaa musharax xisbiga oo hoggaaminaya miisaan culus leeyahay in la leeyahay uma tartami kartid doorashada. Waxyaabahaasi ma aha waxa aynu ku aragno waddamada dimuqraadiga ah ee dunida.
Brad Sherman oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas ku daray in Mareykanka aanu la safnayn hal musharax balse uu doonayo oo kaliya doorasho xor ah oo xalaal ah inay dalkaasi ka qabsoonto. Waxa laga yaabaa in ay suurtagal noqoto in dadka codkooda dhiibanaya ay ka yaraadaan intii la filayay sababo la xiriira in dadka qaar ay diideen ka qaybgalka doorashada sidoo kalena ay jiraan kuwa u soo bixi waaya sababo ammaan darteed iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xiisadii ka taagan tahay gudaha dalkaasi taasi oo ay weheliyeen cabsi laga qabo inay rabshado dhacaan. Livia Sicardi oo ah agaasime ku-xigeenka ku-meelgaarka ah ee ururka xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay walaaca ay hay'adoodu ka qabto rabshado ka dhaca dalka Pakistan xilliga doorashooyinka iyo marka lagu dhawaaqo natiijada.
Amnesty International is concerned about the pre-election violence, selective bans on protests and gatherings.
Waxay tiri Amnesty International waxay ka walaacsan tahay rabshadihii doorashooyinkii hore oo kale. Waxa kale oo ay ka walaacsan tahay mamnuucidda doorashada ee xisbiyada qaar, mudaharaadyada iyo isu soo bixitaanka, xariga sharci darrada iyo xayiraadda hawlwadeenada xisbiyada iyo musharaxiinta, xayiraadda warbaahinta, khalkhalgelinta internetka iyo baraha bulshada, maxkamadeynta siyaasiyiinta hoggaamiya xisbiyada mucaaradka, iyo kalsoonida lagu qabo nidaamka cadaaladeed oo yar. Iyadoo dadweynaha Pakistan ay u dareereeyaan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan, haddana waddankaasi waxa uu ku jiraa xaalad adag isagoo la tacaalaya marxalada gudaha dalkaasi ka taagan iyo cadaadis dibadda kaga imanaya.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada doodi gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Yarada deegaanka Hirshabeelle wali waxay saluug ka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka in aanu dhalinyarada ka hirin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guureed Cabdi Guureed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinaya Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco, yacni isma dhihi karo yacni wax faa'iido gooni u soo korriday. Waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin, inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshahaas wax muhiimad gooni u leeyahay male. Waayo gudoomiyaha gobolka kama soo marin, gudoomiyaha degmada xaggeeda kama warin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshahooda aniga waxaan dhihilaa inuu soo xuleen.
Wa mahadsantahay Ismaaciil Guureed.
Masha Allah, wa mahadsantahay walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo Hirshabeelle waa urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilaawdo sida ugu quruxan noqdo ama jiraan wax walba si hoose ku bilaawdaan sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaab ay ku bilaabatay Hirshabeelle sida u socoto marka loo fiiriyo aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofisaradii waxa soo dhan waa dhalinyaro dhamaantood boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ee ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato waa rajaynayna.
Waa mahadsantahay Guureed. Ismaaciil oo maqlaysa Guureed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka intala intaas ka weyn laga siiyo waa jeclaalahay. Waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yacni uu ku yimaadaa markii dhib la yiraahdo, haddii 5 dhib dhaco sida la yaqaano ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ku dhacdaa. Laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yacni odayaasha lagu sheegaa, marka maadaama dhibka kow u yihiin waxaan dhihi lahaa dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo. Waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arrimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeyay cusub doorashada la gali doono in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajaynaya.
Guureed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qeyba kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay waa mahadsan yahay. Go'aan gaarida mar haddii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin حقيقة وحام وقطة إن جوانك وين الناس كدعاء أي إليهن لكن وحلاقي يا بسحبك إنه ولجيده رجوا وين المغضو لأن يرى ما إنه ولجيده أيضا ولوجار دونا ولقي يا بحد دورش العصب السوسعة إلى كمحكتو إن دلني رض سشرحان جوينك وين لكن جوانك جارس مركي تمادو قوله وزير هذا قوله فلنتا يو قوله شرع الدجين تلبضبه وحق لبيد وين كله وكحه جن دلني رضا مركز هذا راديد لما تيه كران إسلاه عنيها دلني رضا وح أودا أما قوانك جارسة كملها هير شمال
أي إسماعيل
مركان يو شكرني قوله تحو أنت نوع عدين يا إني كمديهن وكلية يعني سيد هذا أنا أقولنا يعني دلني رضا كم إذا حتى قابب كي يكوي ميدين سياسة آن الدولة تحرعه يعني ما هن قاب دلني رضا وح يكو قبكرته وبرنامج شاد دلني رضا قصي يمادو قف كل حاجة توم أرجنه وسيد عادي أما قبل قصابسنا ضد أن دلني رضا هين أما سكر لو حول آ أنت بدل كخيب قالوا مركان يجا هير شبيه دلني رضا إني كبه دلنا تانو يستان شخصي آن
إن قلت مليك راد لنا عقانتا ودلني رضا هو سيساء يا صابوه إن وحياب بدن أو إسماعيل رجاك قبل إنه هلان صابتي هو إنه تاتهي
warun horta inay aqoonto dhalinyarada ay hooseeso laakiin Ismaaciil waxa uu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaab ka jira uu ka hadlaayo ee dhinaca aqoonta sabab ma sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican u bartay oo aad u diyaarsan ee ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayna ay aad isugu duuban yihiin ee culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sidii ugu fiicnayd ee laga rabay aan noqon karin marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameeyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano ee waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa la guurayaa marxaladan ka nimid midna hadaan joogna kulay mid cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
een Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami kara oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baxday maxaa la yiraahdaa wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas ma tali karo ka bacdi ma aragtay meelahi loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadaha haysto waxa ku ka oo inta badan aan dareenna fursadihii ka soo baxay ee yar yar Hirshabeelle ka soo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo gali rabo in ma aragtay dhalinyarada Hir Jawaar ya arinka ku fiican liiraado hadii aqoontahay loo qadna looga raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kale banana la keeno marka insha Allah in arimahaas wax iyaga laga bedelo rajinina
ama santa Ismaaciil Jawaar Hirshabeelle ma ahan kaliye guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil
wa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahna reer Jawaar inay qaataan oo Jawaar ka jiray inay qaataan kuwa ka baxsan Jawaar Hirshabeelle oo laga yaabaa kuwa baladweyne looga baahna inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo good loo dejiyo oo la yiraahdo qaabke shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ee ka soo baxda oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Jawaar ahaada waa inuu meeshaaska si yahay waa inuu saaska si yahay ama waa inuu reer Baladweyne ahaada saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhaha markaas la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas loo kala xulo laakiin aniga qasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursada ku xun yihiin intana fursada ay ka jiraan waa in aan dareensina in Jawaar ay tahay Hargeysa Hargeysa inay Jawaar tahay in aan dareeno Soomaalnimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hoosay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle wixii Hirshabeelle laga soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka si aysan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhaxeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka baydhab ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Jawaar joogay inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anigana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman sasan dhila
een ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo hir shabeel ah oo waxyaabaha aad leedahay oo inay ka maqan yihiin ku tala galay inay raadiyaan
wallahi wala helaya dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin waayo anaga ba dhalinyaradii ka midnahay 49 ku jirna xuqto ugu badan aan ka helna marka yaani way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka shabeelada dhexe waliba qaasatan degmadan Johor ama igu xoosimaado waxa aaminsanahay dhalinyaradu ku nool mashruucaadka ayada ka soo bax galiya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodi wax barti kaga faa'iideysta liira in ay ayaga ay wax ka badan ay deeqdo marka meeshaan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhalinyar ahaan marka wixii horo tagay way tagayna waxa rajaynaa isbedelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalintaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada
een guuleed dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer Shabeel ma jiraan
ummaya xaqiiqatan majiraan ee sidana waxa la yiraahdaa 20 jir intu talka boodo laanka booda ee weyn adag tahay dhalinyarada inay hal fikr wada qaataan oo ay hal dhinac isugu jeestaan aad iyo aad tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walba fikirkooda aad u kala duwan yihiin ee dhalinyarada hir Shabeelle ma aha kuwa isku duuban oo cadkooda si isku toos u raasada hadii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri lahayn meesha ka bixi lahayn marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arin aad muhiim u ah oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan laakiin waa xaqiiqo taas waa ku raacsanahay ma jirto dhalinyaro fikirkoodu isku duuban yihiin laakiin dhalinyaradu waa cudud weyn oo muuqato ee Hirshabeelle ka jirto dhammaan Soomaaliyeen 75% ay ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada taasaa sababeyso culaysyada badan ee dhalinyarada sheegana inay ayagu ku dhacaan faa'iidada badan ee anaga sheegayno hadda aniga aan xusaayeen inay ayagu u bataan taasaa sababeyso maadaama ay ayagu yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka
ama santa Ismaaciil ugu dambeyn dhalinyarada Hirshabeelle waxa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan hadii ay talaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara
wallahi horta ku waxay ugu tahay ciladahay maareeyta in isku xirnaan dhalinyaro la helo yaani marka qofka dadkan dad isku xiran yihiin wixii jaaniskiina ay ka war hayaan oo dad iska war hayo ayaga isku toosan yihiin maamulku adkay karana ma jiro wax ka hor istaagi karana male macaan laftigooda inay isku soo xulaan arinkan la sheegay fursadan soo baxday ama beej taal ama meelahan taalo yaa nooga roon oo arimaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan marka inay isku xir sameeyaan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa kaliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragtay dhaxdooda isku xirmaan maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo si jaanisyada soo baxaya ay ugu faa'iideystaan
guuleed kay waxa kaliya oo isdhiileen waxa waayay dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan waxbarashada ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan taasa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahma ay wax badan fahmaan mahma isku dubnidooda ay sii kordhiso waa intaasan dhiila
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guuleed Cabdi Guuleed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halkan dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu dhegaysanno barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilowna cabdixakiim wargeyska dagaadhiina ka soo baxa dalka britain warbixinuu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada sirdoonka canada oo la xidhay 14 sannadood kadib markii lagu helay dembi ah inuu bixiyey sir.
cabdixaafid uu garsooray xukunkan oo lagu sheegay inuu ahaa cadaalad ayaa 14 sannadood ku xukumay cameron ortis ee kadib markii xeer beegtidu ku heshay inuu jebiyey xeerka ilaalinta xogta sirta ah ee dalka. fariin kasta oo sir ah oo mas-uulkani gudbiyey isaga oo iibin jiray ayaa nuqulo ka mida loo diri jiray booliiska, waana howlgalkii ugu khatarsanaa ee la sameeyo lana xidhiidha arrimahana sida wargeyska uu daabacay. xeer beegtidan ayaa ninkana bishii noofambar ku heshay 3 dembi oo ah inuu jebiyey xeerka ilaalinta sirta waddanka iyo weliba isku day ah inuu sir gudbiyo.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ninkan ayaa sidoo kale lagu helay dembiyada ah jabinta kalsoonidii la siiyey iyo inuu si aan waafaqsanayn shuruucda dalka u isticmaalay kombyuutarka xogta lagu kaydiyo xeer ilaalinta. dacwada ku soo oogtay ayaa dalabtay in ninkan lagu xukumo 28 sannadood waxaanay sheegeen inuu dalka iyo dadka kanadaba khatar geliyey. ninkan ayaa la xiray sannadkii 2019 kadib baaritaan dheer oo dembi baarayaashu ay sameeyeen, xarigiisana waxa uu fajac ku noqday hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi kanada.
cabdixaafid oo sida uu daabacay wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain, dibadbaxyadii ugu ballaarnaa ayaa ka dhacay dalka jarmalka, magaalooyinka berlin, frankfurt, coln, munich iyo weliba magaalooyin kale oo ku yaala bariga dalkaasi jarmalka oo ay ka mid yihiin lisbon ayaa dad gaaraya ilaa iyo 300 kun oo qof ay ku dibadbaxeen. dadkan mudaaraaday ayaa sida wargeysku daabacay waxay ka cadhoodeen kadib markii la ogaaday kulan sir ah oo ay yeesheen xisbiyada xagjirka ah ee dalkaasi jarmalku, isla markaana ay kaga wada hadleen suurtagalnimada mustaafirinta dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi oo ay ku jiraana dadka qaatay jinsiyadda dalkaasi.
cabdixakiim ow, dibadbaxyadan oo ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka jarmalka ayaa miisaankoodu weynaaday kadib markii ay ka dhaceen magaalada leipzig oo ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin xisbiyada midigta fog. sida wargeysku daabacay, dhowaan ayaa xisbiyada dahwadaagta ah ee hay-adalada dalka jarmalka waxay isbeddel ku sameeyeen nidaamka qaadashada sharciga jarmalka iyada oo la fududeeyey.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, dowladda ayaa fududeynta sharciyada sabab uga dhigtay in dalku u baahan yahay shaqaale dheeraada, sababtaasina ay tahay tan loo fududeeyey in dadka muhaajiriinta ah ee waddanka degan ay qaataan jinsiyadda si ay qayb uga noqdaan xoogga shaqaalaha ee waddanka oo u baahan yahay. waddanka jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ay shirkadaha ugu badan ee dalka britain ka guuray markii ay ka baxday midowga yurub ay degeen, waana dalka ugu warshadaha iyo weliba dhaqaalaha badan qaaradda yurub.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadged.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. markaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
الضوء.